Film Třetí muž scénáristy Grahama Greena a režiséra Karola Reeda patří ke Zlatému fondu světové kinematografie. Ironií je, že právě v Česku patří k těm méně známým, přestože Československo sehrálo v ději tohoto filmu důležitou roli. Ve spolupráci s historikem docentem Michalem Stehlíkem pořad připravila Ivana Denčevová a dobrý poslech vám přeje Jan Sedmidubský.
Historie plus.
Historik se nejdříve možná právě podiví, že český divák tento film skoro vůbec nezná, protože je to film, který se nás bezprostředně týká. Týká se situace let poválečných, týká se Vídně, která sice je nám trošku vzdálená, ale týká se třeba české emigrace. Týká se pohledu na to, jaká byla poválečná situace ve střední Evropě. Zároveň Třetí muž docela dobře ukazuje, jak se ta železná opona snesla docela brzy. Ten film vlastně byl natočen bezprostředně k těm událostem a vůbec se zde nepromítal, nemáme ho v paměti, neznáme ho, přitom jde o naši vlastní historii, včetně té těžké exilové historie.
Stojím ve Vídni nedaleko centra a přicházím po ulici Presgasse, kde už je nápis Dritte Mann Museum, tedy Muzeum třetího muže. Bylo založeno jako soukromé dvěma nadšenci a otevřeno má jenom v sobotu odpoledne. Dáma a muž, dva zakladatelé. A já přicházím na schůzku s jedním ze zakladatelů, s panem Gerhardem Strass-Schwannerem. Halo. Tak povídejte mi, proč jste vůbec založili právě toto muzeum?
Ja, ich habe das Museum eigentlich deswegen gegründet. Ich bin auch Fremdenführer und ich habe Mitte der 1990er Jahre immer wieder Engländer, Amerikaner mit mir.
Muzeum jsem založil, ale jinak jsem průvodcem turistů, cizinců. Ale ti, které jsem prováděl, se mě vždy ptali na film Třetí muž, který ale neměl ve Vídni žádný velký úspěch. Byl tu téměř neznámý a lidé tady nechtěli nic vědět o realitě zničeného města a o celé té mizérii po konci druhé světové války, jako byl třeba černý trh a podobně. Potom jeden z turistů řekl, vy jste průvodcem cizinců a říkáte mi, že ten film vlastně také sám neznáte. Tak jsem se na něj podíval. Bylo to v roce 1986 a byl jsem tak ohromen filmovým zpracováním, že jsem v New Yorku koupil několik malých filmových exponátů. Ale vůbec mě nenapadlo, že se to stane základem ohromné sbírky. Ale napadlo mě, že bychom z toho mohli udělat nějakou výstavu. Získali jsme také řadu dokumentů o obsazené poválečné Vídni. O tom se v Rakousku nikdo neučil, o poválečné Vídni, o válce. Nikdo se nechtěl dívat do minulosti a každý chtěl vidět jen světlou budoucnost. A díky tomu jsem se také já sám mnohé dozvěděl a s mou paní Karin jsme se před 10 lety rozhodli založit muzeum. A to stále rostlo a rostlo. Získali jsme cenné exponáty, například scénáře Trevora Howarda, režiséra Reeda a také kamery, které byly při vídeňském natáčení použity. A přicházejí stále nové další věci. Získali jsme také jednu citeru Antona Karase. Vystavujeme zde už kolem 3000 exponátů a to je dost šílené.
Film Citra, to je muzikinstrument von diesem Anton Karas. Also, wir haben insgesamt ausgestellt fast 3000 Exponate mittlerweile. Das ist doch verrückt. Alles zu einem Film.
A moje další otázka na pana Gerharda Strass-Schwannera byla, zda v tomto muzeu najdeme také stopy Československa.
Es gibt seltsamerweise, Sie werden es nicht glauben.
Představte si, nebudete mi to věřit. Jsou tu také exponáty z Čech, přestože v Československu nebylo tenkrát povoleno ten film promítat. Československo bylo satelitním státem sovětského bloku a nebylo možné uvádět tam žádný americký nebo anglický film, ve kterém byly vojenské uniformy. Hlavní ženská postava filmu je Anna. Je to Češka, která nechtěla vyrůstat a žít v totalitním československém státě a utekla do Vídně, kde žila s padělaným rakouským pasem. A její zlý přítel Harry Lame ji udá na ruské policejní stanici, že Anna je Češka a že do Rakouska vůbec nepatří. a Rusové se ji snaží odvléci. Také máme v muzeu řadu coververzí hudebního motivu Harryho Lejma. Ve většině západních zemí to bylo skutečně číslo jedna v hitparádách a jedna z těch coververzí, které máme, je od československého orchestru Gustava Broma.
Dvě výrazné stopy Československa, o kterých jsme slyšeli, ale vraťme se v příběhu na začátek, jak vůbec scénář Grahama Greena vznikal. Václav Fiala ve své knize Vídeň literární toulky metropolí uvádí.
Počátkem roku 1948 přijel do Vídně anglický spisovatel Graham Greene, aby zde na přání anglického producenta Alexandra Cordy napsal filmový příběh odehrávající se v prostředí Vídně, rozdělené mezi okupační mocnosti. Ve svých pamětech líčí Greene marnou snahu najít zajímavý námět, až do chvíle, kdy se setkal s mladým anglickým důstojníkem z zpravodajské služby, který mu vyprávěl o neúspěšných pokusech dostat pod kontrolu síť kanálů a chodeb ve vídeňském podzemí, která se v té době stala rejdištěm špionů, zločinců a pochybných živlů. Začátkem února 1948 přijel Greene znovu do Vídně. Tentokrát již s režisérem Carolem Reedem, aby společně vyhledali zajímavá místa, kde by se měl film natáčet. Za tohoto pobytu si Greene odskočil na pár dnů do Prahy. Tam se však filmové drama změnilo ve skutečnost. V Praze se totiž stal v únoru 1948 svědkem vrcholícího komunistického puče a zániku demokracie.
Graham Greene bývá také nazýván Dostojevským západu.
Jedná se o spisovatele, který je fenoménem 20. století. Sice nikdy neobdržel Nobelovu cenu, byť mu ji mnohokrát chtěli přišknout v rámci nominací. Zároveň to byl člověk s velmi bouřlivým životem. On působil dokonce v tajných službách, pohyboval se v třetím světě mezi Asií, zejména v Africe, následně i během války. Zároveň to byl člověk, který s Československem je spjat vlastně ve dvou momentech. Zažije únorové dny v roce 1948, které ho docela zasáhnou, protože vlastně vidí tu realitu nástupu diktatury. On to velmi přesně rozeznává, mimo jiné nebyl náhodou agentem, takže rozeznával i ty věci, které nebyly úplně vyřčené. A jemu se podaří být v Československu i podruhé, a to je počátek roku 1969, po pohřbu Jana Palacha, respektive po jeho činu a pohřbu, kde vlastně zažívá takový ten pookupační normalizační marazmus té země, kdy po 20 letech je v zemi, která žila diktaturu, a najednou vidí, že do ní směruje podruhé. Čili on se tak trochu symbolicky stává svědkem těch našich největších zlomů. Vedle toho Graham Greene jako spisovatel. Na jedné straně je vnímán poměrně katolicky, on se tomu bránil, že není katolický spisovatel, byť tu víru a řekněme srovnávání se člověka s Bohem a se světem má ve svých dílech poměrně intenzivně, ale není černobílý. On hledá nějakou spravedlnost, sociální smír, takže na jedné straně obdivuje třeba v uvozovkách Fidela Castra, na druhé straně velmi pléduje pro ty základní principy křesťanství. To všechno je v jedné osobě Graham Greene a v těch momentech let 48 a nebo 69 také spjatý i s Československem. Bohužel právě v těch zlomech jeden z nich vlastně dostává i do tohoto filmu, respektive následně přepsaného románu.
Zaznělo také jméno anglického producenta Alexandra Cordy. Původně Maďar, posléze se dostal přes vídeňské, respektive rakouské filmové ateliéry právě až k produkci anglické, následně i Spojených států amerických. Tam je také jedna ze spojnic s Československem pozdějším.
No určitě ano, pořád ta situace střední Evropy ve smyslu emigrace, útěku lidí mezi Maďarskem, Československem, Vídní. A tady je vidět, jak toho třetího muže neznáme, ale neznáme ani Vídeň. My si vlastně vůbec neuvědomujeme, jaká byla Vídeň jisté centrum, možná bizarní centrum toho poválečného světa, kde se potkávají tito lidé vlastně potom stejně absurdně na produkci britského anglického filmu a jsou spjati s emigrací a jsou spjati s tím úplně novým světem tak trochu na vodě, kdy vlastně není jasné, jaká bude budoucnost. To Československo s osudem Cordy nebo i těch dalších lidí zobrazené emigrantky v tom filmu Třetí muž se vlastně dostává na světla ramp, aniž by to lidé v Československu věděli.
Člověk, který založil právě rakouské filmové ateliéry, kde také Alexander Korda působil, byl Alexander, či jak mu říkali, Saša Kolovrat, další z velkých postav, která pochází z českých zemí.
Lidé, kteří mohli být úspěšní v Československu, respektive v českých zemích, jsou najednou úspěšní někde jinde. Je to případ Kolovrata, je to příběh další, kteří odcházejí za hranice a tam vlastně budují své kariéry. Takže vlastně není to jenom o tom, co Československo ztrácí politicky v tom 48. roce, pokud bych se měl vrátit do role historika, ale co ztrácí vlastně v šikovných lidech, kteří se kariéry v tomhle případě při velkých filmových ateliérech Vídně budují prostě v jiné zemi.
Válka a mír, dáli se tomu říkat mír, přinesly spoustu černých obchodů, ale žádný nebyl tak odporný jako tenhle. Černí obchodníci s potravinami alespoň opravdu dodávali potraviny a totéž platilo i o všech ostatních šmelinářích, kteří dodávali nedostatkové zboží za přemrštěné ceny. Ale šmelina s penicilínem byla něco úplně jiného.
Popisuje Graham Greene ve své próze stejnojmenné Třetí muž, ale ta vznikla až o několik let později než samotný scénář k filmu. Zobrazení poválečné Vídně z pera literáta.
Možná literární nadhled nám řekne víc než suchá historická fakta. Jisté je, že Vídeň na tom byla podobně jako Rakousko nebo Německo či Berlín v rámci rozdělení na zóny. To znamená, spojenci si rozdělili nejenom rakouské a německé země, ale konkrétně jejich hlavní města a zároveň tam fungovaly vlastně čtyři různé světy. Byly to světy mezi ruskou, britskou, francouzskou a americkou zónou. A vzhledem k nedostatku hospodářským problémům, sociálním problémům, ten černý obchod, to, co bujelo vlastně pod tím, to byla obrovská příležitost pro nejrůznější šmelináře, falešné doklady, emigranti, to všechno se motalo v tom jednom vídeňském městě, nebezpečí ruské nebo sovětské zóny, kdy lidé mohli být odvlečeni z této zóny třeba zpátky do Československa, což se také stávalo. Čili je to místo, vlastně odehrává taková velká středoevropská šmelina. Zároveň je to rejdiště všech tajných služeb, řeší se tam vlastně poválečné uspořádání Evropy, lidé tam hledají v podstatě nějaký svůj nový život a do toho je to trošku nebezpečné. Kryjí se bývalí nacisté, kteří také unikají. Prostě Vídeň je rozhodně velmi originální místo, které zároveň není příliš bezpečné.
Pokud jste zmiňoval Německo a Rakousko, rozdělení na jednotlivé okupační zóny u Německa, to samozřejmě je zcela zřejmé, to byl ten viník a ten poražený. Rakousko bylo ve stejné pozici po konci druhé světové války?
Tak Rakousku se na jedné straně daří prosazovat tu tezi první oběti, to znamená ne, že byli součástí Třetí říše při zahájení války, což reálně byli, ale v podstatě vrací ty dějiny až do toho března roku 1938, kdy se tváří jako první obsazená země. Čili neměli být takto vnímáni z hlediska velmocí. Vlastně se velmi chytrou diplomatickou kličkou podaří dostat se na jinou úroveň než Německo. Na druhé straně ta střední Evropa je celkem nebezpečné místo, takže i Rakousko je rozděleno a čeká se, co s ním vlastně bude, je v takovém mezistavu. Není to tak jednoznačné jako u Německa, ale zároveň to není taková země, kterou by spojenci nechali na pospas sobě samé, takže trvá dalších 10 let, než Rakousko získá nějaký normální status.
A právě poválečná Vídeň znamenala pro Grahama Greena téma pro jeho film. Slyšeli jsme o černém obchodě, který se dostal až na samou hranici lidskosti.
Černý obchod probíhal nějakou dobu celkem bez problémů. Občas chytili a potrestali nějakého zřízence, ale riziko jen zvýšilo cenu penicilínu. Potom se však toto šmelinářství začalo organizovat. Třetí stádium pak nastalo, když organizátoři dospěli k názoru, že zisky nejsou dost vysoké. Penicilín se dal někdy sehnat i zákonnou cestou a tak chtěli víc peněz a rychleji, dokud to šlo. Proto začali penicilín ředit barvenou vodou a penicilínový prášek pískem.
Reálné a skutečné ohrožení zdraví lidí a bezpočet zbytečných smrtí z řad dětí. Právě to přinesl nejen tento šmelinářský obludný obchod, ale také to byl klíčový příběh právě filmu Třetí muž.
Film Třetí muž se zdánlivě odehrává jako taková temná kriminálka, kdy do Vídně přijíždí za svým kamarádem Harry Limem jeho přítel Houli. Na místě zjišťuje, že Harry je podle všeho mrtvý, což se nepotvrzuje. On ho někde vidí, hledá toho třetího muže. Do toho vstupuje bývalá přítelkyně toho Harryho. Čili je to takový trouhelník člověka, který přijede do Vídně. Ten Harry, který se pohybuje v tom podsvětí Vídně, obchoduje s tím penicilím, je to vlastně ta kriminální postava a jeho přítelkyně, která je emigrantka, čili tam už se dostává ta nota té emigrace a ta trošku politická nota. No a na konci se vlastně zjišťuje, že ten Harry nezemřel, dochází k tomu, že jeho vlastní přítel řeší mezi sebou loajalitu k příteli a řekněme jeho zatčení, protože on opravdu stojí za smrtí řady lidí. Je tam velká honička v podzemí, v kanálech Vídně, končící smrtí toho zlého. Pak je tam obrovský emotivní první záběr na jeho pohřeb, který patří do Zlatého fondu kinematografie. Takže na jedné straně příběh jakoby detektivní o smrti, která byla fingovaná, na druhé straně do toho všude prostupuje ta situace Vídně poválečného období, politika, emigranti, černý obchod, čili je tam vlastně všechno dohromady.
Ale je tam také přítomno to, co je v řadě děl Grahama Greena, otázky lidského svědomí, otázky, kdy člověk se rozhoduje, zda má volit dobro a nebo zlo?
Je to vlastně ten velký rozpor, že na začátku to vypadá, že přítel navštěvuje přítele a pak se začne odvíjet ten prapodivný příběh té smrti nesmrti a končí to vlastně tím, že ti dva přátelé jsou postaveni proti sobě právě v rozhodnutí toho v úvozovkách dobrého, toho Houliho, který si řekne, že udělá všechno pro to, aby byl ten jeho někdejší přítel zatčen, protože je to zločinec a v podstatě páchá zlo, stojí za smrtí mnoha a mnoha lidí. A je to takové to rozhodování, jak jsem řekl, přátelské lojality. Kde končí hranice přátelství a začíná hranice nějakého zla nebo dobra, což ten Houli se rozhoduje právě spíš pro to vyšší dobro, nežli tu lojalitu, což je třeba těžké v tom záběru toho pohřbu, kde ta přítelkyně mu to vlastně neodpustí, nepodívá se na ně, je tam ta scéna, kdy vlastně on ani nedostane šanci vysvětlit tohle své rozhodování a zůstane to v něm. Graham Greene samozřejmě tyhle momenty ve svém celoživotním díle řešil velmi často, kdy je člověk stavěn na určitou hranu mezi takzvaná menší a takzvaná větší zla, případně loajálně vůči své rodině, vůči svým blízkým a třeba nějakému většímu dobru nebo zlu.
Zastavme se u té hlavní jediné ženské postavy. To byla právě emigrantka z Československa, Anna. V čem byla ta její role vlastně politická?
Je to role emigrantů, exulantů, lidí, kteří se rozhodnou opustit Československo po komunistickém puči, protože tam ať už jsou ohroženi ti exulanti, nebo tam nevidí možnost svého dalšího života, takže se ocitají za hranicemi Československa, ale zároveň to není úplně černobílé, že odejít bylo jednoduché. Mnozí z nich byli navraceni třeba z té sovětské zóny, ještě to nejsou tak tvrdé tresty, ale tak dostávají třeba nějaké menší tresty. Už tam působí sovětská tajná služba NKVD, vlastně bezpečnostní, která se zabývá těmi emigranty. Oni mají velké problémy s totožností a identitou, schánějí si falešné doklady, aby nebyli třeba z té sovětské zóny vraceni. Dolní Rakousko je plné i Rakušanů jako sovětských agentů, kteří vracejí ty emigranty. To není jenom politická situace, je to sociální situace. Ti lidé jsou bez práce, bez prostředků, potřebují se nějak živit. V té Vídni spousta z nich žije na okraji nebo naopak se zapojuje do toho černého obchodu. Takže je to spíše příklad. Anna je příkladem člověka, který opustí dosavadní jistoty díky politické situaci ve střední Evropě a vlastně střetává se s tou sociální nejistotou, střetává se i s tou politickou nejistotou, zda třeba nebude vrácena. Je tam i ta scéna, kde je vlastně udána Sovětům, aby byla vrácena do Československa, kde by na ní čekal trest. Takže v tom jejím osudu se ukazuje ta zkušenost Grahama Greena z toho února a situace následné a zároveň je tam docela hezky ukázáno, jak ti lidé byli vlastně vrženi do absolutní nejistoty. A to my vůbec nevnímáme. My to bereme jako nějakou historickou událost ve větě lidé odešli do emigrace. Ne. Co se s nimi děje, jaké mají starosti, jak se musí živit, jakým způsobem přemýšlejí o svém životě. To všechno je v tom osudu Anny jako takové typické emigrantky období po únoru 1948.
Nejen tedy železná opona, která rozdělila svět, ale také můžeme říci postupné narůstání rozporů mezi spojenci, poněvadž americká okupační zóna, britská, francouzská a Sovětského svazu končí válka, jsou spojenci, ale posléze mezi nimi postupně narůstají rozpory, tak jak vzniká i celý satelitní komunistický blok. To tam také můžeme nacházet a jsou to historicky věrohodné, doložitelné skutečnosti nebo literární zpracování?
Zase bych se vrátil k jedné z těch svých tezí o tom, že literatura tady možná přesněji nebo emotivněji popíše tu politickou realitu, protože ty rozpory už byly poměrně viditelné. Jednak ty velmoci vnímaly, že ve střední Evropě se v některých zemích ujímá komunismus vlastně vlády, takže ty rozpory byly i na té politické úrovni, ale bylo to i na té nižší úrovni, například když se ještě mezi lety 45 a řekněme 46 odehrával odsun německého obyvatelstva, tak ta sovětská zóna Němce přijímá, zatímco ty další zóny je odmítají přijímat, čili ty rozpory byly i v tom, kudy probíhají transfery obyvatel. Před námi stojí blokáda Berlína jako velká záležitost. Čili 48. 49. rok je to už viditelná, padající ta Churchillovská železná opona směrem ke střední Evropě.
Spolumajitel Vídeňského muzea třetího muže, pan Gerhard Strauss-Kvantner, se kterým jsem mluvila, také zmiňoval, že v daném muzeu je jedna z cover verzí hlavního hudebního motivu tohoto filmu a to bylo v provedení orchestru Gustava Broma. Je to taková vtíravá melodie filmu. A zajímavostí je i to, jak vůbec celá tato hudba vznikla. Také o tom píše ve své knize Václav Fiala.
Natáčelo se v Prátru, ve středu města a také v podzemních kanálech, kde příběh vrcholí závěrečnou honičkou. Štáb se obvykle večer bavil v nočních podnicích Maxim a Orientále, ale jednou večer kolega z vídeňských ateliérů zavedl filmaře do malé vinárničky v Zifferingu s chutným jídlem a skvělými víny. O zábavu společnosti se staral nenápadný muž kolem čtyřicítky, který v koutě hrál na citeru vídeňské melodie. Melancholický i naléhavý zvuk citery zřejmě režiséra Carola Reeda zaujal a tak pozval citeristu ke svému stolu.
A zastavili jsme se ještě u další, tedy třetí stopy československé historie, kterou nalezneme právě ve Vídeňském muzeu třetího muže, jak vypráví pan Gerhard Strauss-Kvantner.
My jsme se seznámili s abem Libánským, který pochází z Prahy nebo jejího okolí a později se stal vyhnancem v Rakousku, protože podepsal chartu 77 a to jistě nebylo dobré pro další život v Čechách. Dostal se do Vídně, začal tu žít a nedávno připravil pro Pražské rakouské kulturní fórum výstavu. Téma, které navrhoval poválečná Vídeň, nejprve dané kulturní centrum nechtělo s tím, že tohle Češi vidět nechtějí, že chtějí naopak vidět Habsburky, Sisi a hezké věci, a ne poválečnou Vídeň obsazenou Rusy. Ale abé řekl ne, já jsem z Prahy a vím přesně, že nikdo z Čech nemá ponětí, že Sověti byli také ve Vídni. Lidé si myslí, že byli jenom v Praze a proto to musíme vystavit. A tuto výstavu nám později daroval pro naše muzeum.
Teď půjdeme do expozice, kde jsou archivní materiály, které se týkají právě Vídně, období válečného i poválečného. Scházíme po takových velmi točitých, náročných schodech. A já hned mohu říci, že odborníci, historici říkají, že tolik věcí, kolik se tady podařilo zhromáždit, není v leckteré odborné historické expozici. Takže míjím také část výtvarného grafického zpracování od Jaroslava Abého Libánského, jak už jsme říkali, a ta vlastní expozice těch historických materiálů vídeňských je opravdu poměrně rozsáhlá. A moje otázka samozřejmě také zněla, proč právě tato část tady vznikla.
Historické oddělení jsme udělali proto, že jsme při sbírání exponátů získávali stále více a více dokumentů k danému období a tak jsme si řekli, že je musíme vystavit, protože v Rakousku nejsou obecně známé. A lidé je opravdu neznali. A celé to období jsme ani znát, vidět nechtěli.
Lidé v Rakousku tedy dané období znát, jak jsme slyšeli, nechtěli. Jak proběhla denacifikace a můžeme nacházet srovnání právě s obdobím komunismu v Československu?
Něčem určitě ano, protože na rozdíl od Německa, ta denacifikace Rakouska byla vysloveně měkká, místy téměř žádná, to se jim vrací v 60. 70. letech, kdy vlastně ty nové generace zjišťují, jak na tom Rakousko bylo za války, kolik Rakušanů bylo aktivních v rámci Třetí říše. A je to podobné v tom, jak my vnímáme situaci po roce 1989. Zároveň Rakousko opravdu žilo po tom 45. roce jakoby to schéma první oběti. Oni nežili to, že byli součástí Třetí říše a historie, ale že byly obětí Třetí říše a válečných událostí. A od toho se odvíjelo vlastně úplně všechno. Jakási snaha tvářit se úplně standardně, nevyrovnat se s těmi mnoha lety diktatury, která vycházela částečně i z vlastních zdrojů, jak už rakouského fašismu, anebo následně aktivních nacistů z řad Rakušanů po roce 1938.
Není ale příběh filmu a posléze i knihy Třetí muž příznačná také pro období komunistického Československa?
Také je to taková bizarní situace, kdy nejsme schopni se podívat na vlastní dějiny, nejsme schopni se podívat na ty ošklivé věci, které s námi samotnými souvisí, co způsobila politika, co způsobí naše konkrétní rozhodování. Takže v tom můžeme v obraze Rakouska, v obraze Vídně vidět i sami sebe v některých, řekněme, událostech našich vlastních českých dějin.
A to, že film tady v podstatě nebyl promítán, kniha byla neznámá, to je také ukázka toho, co jsme mohli a nemohli, tak jak je bytostně vlastní každému totalitnímu státu.
Je to ukázka toho, že jakýkoliv obraz Československa, který by byl zpochybňován v tom, že jsou tam dokonce nějací emigranti, kteří nechtějí žít v téhle krásné zemi se šťastnou budoucností, byl vlastně nemožný. Proto Neznáme třetího muže pořádně ani jako knížku, ale hlavně jako ten úžasný film, který sami Britové si vyhlásili v roce 1999 jako britský film století, což také málo kdo ví jako úžasný umělecký snímek. Československo třetího muže neznalo a dodnes vlastně česká společnost bohužel nezná.
Tak to říká historik docent Michal Stehlík a tím se také uzavírá dnešní Historie plus. Téma bylo spisovatel Graham Greene a únor 48 ve filmu Třetí muž. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová.